Бишкекте саат 7 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 15 сентябрь ишемби, азаттык радиосу таңкы уктурууларын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Мамлекеттик тарых музейинин имаратын оңдоп түзөөгө кеткен чыгымдарды иликтөө учурунда мамлекеттик казынага 118 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгени аныкталды.
2017 жылдын 15 майында СМО 3 жоопкерчилиги чектелген коом менен 690 миллион 500 миң сом өлчөмдө тарых музейин ремонттоо иштерин жүргүзүүгө келишим түзүшкөн.
Жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүктүн башында турган КСДП фракциясы мурда күч түзүмдөрүндө иштеген генерал Токон Мамытовду акыйкатчылыкка сунуш кылды. Кошмо Штаттар Орусиянын улуттар уюмунун Түндүк Корея боюнча көз карандысыз баяндамасына өзгөртүү киргизгени үчүн айыптады. Кыргызстанда журналисттик иликтөөлөр фондунун бетачары болду. Жыл башынан бери Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө бир катар чуулгандуу окуялар жана улуттуу кырсыктар катталды.
Апрель айында кызматка келип атат жаш бала, 18 жаңы чыккан бала. Аны уже майда баягы присяга бергенден кийин эле түрмөнү кайтартып вышкаларга чыгарып коюп атат да. Мына 19 колонияда өзүн өзүн ак деген байжагулуу деген бала.
Бул бир сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, жан дүйнө рубрикасынан маркум комузчу Руслан Жумабаевдин тагдыры жөнүндө айтып беребиз. Уктуруубуздун башында болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Улуттук тарых музейинин курулушунда 118 миллиондон ашык сом мыйзамсыз пайдаланганы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын директор орун басары Талант Кожонов парламентте билдирди. Анын айтымында архитектура агенттигинин кызмат адамдары мамлекеттик сатып алуу мыйзамынын талаптарын бузуп, СМУ 3 ишканасы менен 690 миллион сомдон ашуун акчага музейди ремонттоо үчүн келишим түзүшкөн. СМУ 3 болсо эч негизсиз германиялык Райер фирмасы менен 8 миллиондон ашык еврого музей жабдууларын сатып алууга келишим түзөт. Чет элдик фирма өзү билип, музейдин концепциясына ылайык келбеген 55,5 миллион сомго экспонат жана кафетерий жабдыктарын алып келген. Келишим евро менен түзүлгөн. Кийин ортодо курс өсүп кетип, айырма 42 миллион сомдон ашкан, деди Кожонов.
Жыйынтыктап айтканда, турак жай жарандык курулуш департаменти кызмат адамдарынын СМУ 3 ЖЧКсынын жетекчилеринин мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында 118 миллион 215 миң 200 сом бюджет жана акча каражаттар мыйзамсыз пайдаланганы аныкталган.
Кожонов кошумчалагандай, бул фактылар боюнча башкы прокуратура бир нече кылмыш ишин козгоп, тергөө УКМКга тапшырылган. Эсеп палатасынын аудити аяктай элек, ал аяктагандан кийин тиешелүү экспертизалар дайындалат. Азыр тергөө жүрүүдө. 14 сентябрда Атамекен фракциясынын жыйын учурунда Белиз Гейт жаңжалы тууралуу атайын кызмат жетекчилиги маалымат берди. Улуттук коопсуздук комитетинин өздүк коопсуздук башкармалыгынын башчысы Бакытбек Мүсүралиев Белиз өлкөсүнөн кандайдыр документтер, тагыраагы 2016 жылы декабрда УКМК жетекчиси Абдил Сегизбаев президент Алмазбек Атамбаевко көрсөткөн кагаздар келбегенин билдирди.
Кызматтык иликтөө учурунда УКМКга тийиштүү бардык оперативдик башкармалыктарга ошондой эле секретариат аркылуу маалымат алганда 2016 жылдан тартып бүгүнкүгө чейин официалдуу түрдө Мегаком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча трасттык документтерди Белиз мамлекетинин УКМКнын дарегине расмий түрдө келип түшпөгөнү жана бул документтер УКМКда катталбагандыгы аныкталган.
Белизге жаңжалы 2016 жылы декабрда чыккан. УКМК төрагасы Сегизбаев, атамекенчи депутаттар Текебаев, Шыкмаматов жана Салянова Мегакомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын жарыялаган. Ошол кездеги президент Атамбаевке кагаздарды көрсөткөн. Ал оперативдик жол менен алынган маалыматтарды тактайбыз деген. Абдил Сегизбаевке байланышканыбызда тактай алышпаганын билдирди.
Бир нече аракет жасадык биз тактаганга, бирок тилекке каршы Белизден так жооп алыш кыйын экен. Жооп ала алган жокпуз.
УКМКнын мурдагы жетекчиси Сегизбаев менен кеңири маекти сайтыбыздан окуп, аудиосун уксаңыз да болот. Евробиримдик Украинага 1 миллиард евро насыя берет. Тиешелүү келишимге 14 сентябрда кол коюлду. Акчанын жарымы ушул күздө бөлүнөрү болжолдонууда. дагы 500 миллиону Украина милдеттемелерин канчалык аткарылып жатканы аныкталгандан кийин жазында берилет. Украина экономикасын кубаттап туруш үчүн 2014 жылдан бери Евробиримдик 3 миллиард еврого жакын жардам берген. Мурдагы бийлик күч менен кетирилген соң өлкөнүн чыгышында жикчилдер баш көтөрүп борбордук өкмөт менен согушууда. Кырым жармаларын Орусия каратып алган. Украина экономикасы кризистен чыга албай келет. Эгер мурдагы карызыбызды төлөөгө туура келбесе, сырттан каржы албай элек, деди Украина президенти Петр Порошенко 14 сентябрда. Порошенконун айтымында өлкөнүн карызы 2014 жылга чейин 46 миллиард долларга жеткен. SpaceX компаниясы айга уча турган алгачкы турист менен келишим түзгөнүн жарыялады. Бул космоско учууну кыялданган карапайым адамдарга мүмкүнчүлүк бере турган маанилүү кадам деп маалымдады компания Twitter'деги баракчасы аркылуу. Биринчи турист ким экени жана качан жөнөй турганды, айга барып келүүнүн акысы көрсөтүлгөн эмес. Азырынча ал киши Big Falcon Rocket ракетасы менен учары белгилүү. Кеңирээк маалымат 17 сентябрда жарыялана турган болду. Ишкер Илон Маск жетектеген SpaceX 2018 жылдын аягына чейин 2 кишини айды айлантып учурууну көздөп жатканын буга чейин жарыялаган. Азаттыктын кабарчысы, иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арналган журналисттик иликтөө фонду бета чаарын 14 сентябрда өткөрдү. Фонд Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкерелөөчү демилгелерди колдойт. Бул үчүн өлкөдөгү эң актуалдуу жана орчундуу маселелерди иликтөөнү көздөгөн долбоорлорго сынак жарыялап, ага каржылык колдоо көрсөтөт. Ошондой эле фонд иликтөөчү журналисттерге жылына бир жолу ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын да негиздеди. Ал жыл сайын уландын туулган күнү 12 февралда тапшырылып турат. Журналисттик иликтөөлөр коомдук фонду активдүү жарандар өз ыктыяры менен берген каражаттын негизинде иш алып барат жана кайдыгер эмес жарандардан жардам күтөт. Фонддун эсебине алгачкылардан болуп Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева миллион сом которгон. Курч иликтөөлөр менен эфирге чыккан кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев быйыл 22 июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Факты боюнча кылмыш иши козголгон, азыр тергөө жүрүп жатат.
Али Токтокунов акыркы кабарларын тааныштырды, берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик тарых музейинин имаратын оңдоп түзөөгө кеткен чыгымдарды иликтөө учурунда мамлекеттик казынага 113 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгени аныкталды. Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Атамекен фракциясынын кечээки жыйынында бул көрсөткүч аудиттин алдын ала гана жыйынтыгы экенин белгилеп, толук териштирүүнүн жыйынтыгы боюнча бул сан мындан дагы жогорулашы мүмкүн деп белгиледи. Фракциянын жыйынында дагы башка маселелер козголду. Бул жөнүндө Кубанычбек Жолдошев айтып берет.
Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы 14 сентябрдагы жыйынында Бишкектеги Улуттук тарых музейинин курулушундагы коррупциялык иштер тууралуу укук коргоо органдарынын маалыматын укту. Музейдин сыртынан сыйрылган гранит менен мрамор таштардын жоголгону жана курулуш материалдарынын, эмеректердин жана экспонаттардын баасы ашыкча көрсөтүлгөн фактылар аныкталганы белгилүү болду. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев бул боюнча кылмыш иши козголуп, аны тергөө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматына өткөрүлүп берилгенин айтты. Фракция жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов кылмыш иши козголгонуна 3 айга жакын болсо дагы негизги күнөөлүүлөр аныкталбай жатканын сынга алды.
Кылмыш иши качан козголгон, канча убакыт өттү, эмне үчүн ушул убакка чейин бир адам фигурант жок? Мына по факту козгоп, коомчулукка глаза пыль пустили. Кылмыш ишин ооба козголду деп 2 ай мурун эле укканбыз. А ошол убакка чейин эмне үчүн бир фигурант жок? Ошону айткылачы. А фигуранттарды таппай атасыңар, же билбей атасыңар, кимдер жеген, кимдер бөлгөн, кимдер таштарды урдап кеткен, ал таштар кайда? А СМУ-3ке эмнеге бердиң гранат кетти хранениега? Ошол СМУ-3 ипподромду СМУ-3 салган. ГКМБга үйдө СМУ-3 салган. Мамлекеттик ири курулуштун баарын эле СМУ-3 сала берген да. А эмне СМУ-3дан башка бизде строительный компаниялар жок? Же тендерден СМУ-3дан башка компания утпайт беле? Азыр СМУ-3ны да текшеребиз. Я уверен, СМУ-3 алар жок. Ал таштар башка жактан чыгат.
Коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын директорунун орун басары Талант Кожонов кылмыш иши факты боюнча козголгонун айтып, жалпысынын 14027 чарчы метр гранит, 4000 чарчы метр мрамор музейдин сыртынан сыйрылганы аныкталганын билдирди. Учурда аталган таш плиталардын каякка жумшалганы териштирилип жатканы айтылды. Буга чейин музейди жаңылоодо анын жасалгалары ашкере кымбат баада көрсөтүлгөнү боюнча маалыматтар Ата Мекен фракциясынын көчмө жыйынында каралган эле. Мына ошол көчмө жыйында ачыкка чыккан фактыларды тергөө органдары текшерген учурда музейге сатылып алынган материалдык баалуулуктардын баасы бир топ жогору көрсөтүлгөнү аныкталган. Азырынча келтирилген зыяндын өлчөмү 118 миллион сомдон ашуун. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы бул көрсөткүч аудитордук текшерүүлөрдүн толук жыйынтыгы менен дагы өсүшү мүмкүн экенин жокко чыгарбайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын директорунун орун басары Талант Кожонов тарых музейи үчүн сатылып алынган буюмдардын баалары ашкере көрсөтүлгөн жагдайларды төмөндөгүчө мисал келтирди.
Краер фирмасы тарабынан музейдин концепциясына туура келбеген ак пластиктен жасалган жалпы баасы 3,503,448 сом же 45,617 евро болгон эки атты алып келинген. Бир аттын баасы 1,751,724 сом же 22,808 евро турат. Ошондой эле 6,603,793 сомго 60 даана стул, 147,413 сомго 1 даана кофеварка, 97,812 сомго муз жасоочу аппарат алып келинген. Ар бир бутактын баасы 148,830 сом турган.
Ошол эле кезде Ата Мекен фракциясынын башчысы атайын жасалга үчүн Германиядан сатылып алынган жыгач аттардын баасы чет өлкөлөрдө канчадан экени териштирүү учурунда белгилүү болгонун айтып берди. Анын айтымында эксперттер аттардын наркын териштиргенде бир нечесе төмөн баада экени көрсөтүлгөн.
Бир ат 25,000 доллар деп атпайбы? Ушул биздин эксперттер Украина менен байланышып, ошондой аттарды Украинада жасайт экен, бир атты 2,000 долларга деп. Силерде ошо сравнительный анализ барбы? Может, баягы коомчулук ойлоп калышы мүмкүн да, чын эле аттын баасы 25,000 эмне кылал депчи. Андай аналогичный аттар мына биздин эксперттер, биздин аппараттар текшерген, азыр интернет заманы, Украинага заказ бергенде ошол на месте 2000 евро эң кымбат сонун атты деп.
Тарых музейин оңдоп түздөгөн мамлекеттик бюджеттен 1,400,000,000 сомдон ашуун каражат чыгымдалганы териштирүү учурунда белгиленген. Мындан сырткары Түркиянын ТИКА уюму тарабынан музейдин сыртын оңдоого 4,5 миллион доллар бөлүнүп өздөштүрүлгөн. Парламенттин Ата Мекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов тергөө органдары бул ишке тез арада чекит коюшу керектигин айтты.
Азыркы коомчулукча кулагын түрүп карап турат. Себеби элде бир топ нааразычылык болуп атат да, эгерде ушул бир эле салыштырмалуу чакан зданиядан 100 миллиондо урдалса, Кыргызстандын келечеги болобу деген суроону берип атат элдер. Маселеде суммада болуп атат. Бул эгерде биз чоңураак Астанага окшогон шаар курсак анда кандай болот? Тергөө деле мына 2 айдан бери начар иштеп атат. Мен ойлойт элем, фамилиялардан бери элге чыгарыш керек. Жок болсо жок, туура булардын бардыгы мыйзам чегинде иштеди деп айта турган мезгил келди. Азыр коом айтып эле турго берген кишенбейт.
Мына ошол эле фракция жыйынында Улуттук коопсуздук комитетинин өздүк коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Бакытбек Мүсүралиев иликтөө учурунда Белиз өлкөсүнөн кандайдыр бир документтер келгени аныкталган эмес деп билдирди. Мындан сырткары фракция Максим Бакиевдин кеңешчиси Евгений Гуревичтин билдирүүсү боюнча укук коргоо органдарын кылдат иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүктүн башында турган КСДП фракциясы мурда күч түзүмдөрүндө бир топ мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн генерал Токон Мамытовду акыйкатчылыкка сунуш кылды. Айрым жарандык активисттер Мамытовдун талапкерлигине каршы чыгып, адам укугу жаатында кызматка жаңы жаш кадрлардын арасынан танташ керек деп жатышат. Кененирээк Токтосун Шамбетовдун материалында.
14 сентябрдагы социал-демократтар фракциясынын жыйынында акыйкатчылыкка мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытовдун талапкерлигин көрсөтүү чечими кабыл алынды. Бирок жыйында Мамытовдун дарегине карата жумшак сындар, анын буга чейин ишмердүүлүгү боюнча сөз козголду. Маселен, депутат Кожобек Рыспаев анын талапкер катары программасына кызыкты.
Ушунчалык бактылуу киши да бул ишичи. Изүчү жанатта. Эми мындай коомчулук ушундай айтат да, бул иши кызматтан четте калып элек да. Программа эске калып барды. СДБК уагында кызматтарды жакы көп жерлерде бар. Бирок бир программасын жазып койсо болмок экен да ушул жакта жаган ишич. Мен партиялаш коллегалардын оюнан чыкпайм, себеби коллеганын органы ошон үчүн мен колдойм бирок көрсө. Бирок ушул киши ушунчалык тажрыйбасы бар деп биз СДБК фракциясы берип аткандан кийин хотя бир 2 орака өзүнүн программасын жазып жана кандай ой туудурбай отчетун кайсы убакта берет мен деп кагазга түшүрүп койсо өзүнө жакшы болот эле окуп.
Дагы бир фракциянын өкүлү, депутат Дастан Бекешев, 65 жашка чейинки жарандар гана омбудсмен болушу керек. Ал эми Токон Мамытов 3 айдан кийин 65ке чыгаарын белгилеп, акыйкаты жөнүндөгү мыйзамдын жобосунун сакталышы тууралуу маселени койду. Ага фракция лидери Иса Өмүркулов мыйзам бузулбайт деген жооп кайтарды. Ошондой эле фракциянын жыйынан кийин Өмүркулов азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, талапкер тандоодо тажрыйба маселеси эске алынганын билдирди.
Терең билимдүү тажрыйбалуу адамдардын ушул кызматка келиши мен ойлойм туура деп, ошо миграция маселелерин терең түшүнүшүнө, могул этникалык аралык мамилелерди терең түшүнгөн, бул боюнча да Европада докладтар жасап жүргөн. Анан эми өзүн коммуникабелдирүү менен
акыйкатчыны шайлоо жакындаганы ага көрсөтүлүп жаткан ар бир талапкер социалдык тармактарда кызуу талкууланып, элдин элегинен өтүп жаткандай. Интернет колдонуучуларынын арасында Токон Мамытовдун талапкерлигин жактырбай, мурун кийин мамлекеттик жогорку кызматтарда күч түзүмдөрүндө иштеп жүргөнүн белгилеп, сындап жаткандар арбын. Саясатчы Эмилбек Каптагаев жогордагы пикирлерди колдоп, Токон Мамытовду талапкерликтен баш тартууга чакырган пикирин Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал эми саясатчы Равшан Жээнбековдун пикиринде коомчулуктун каршы болуп жатканынын негизги себептери булар.
Ошол адам укугу менен, сөз эркиндиги менен, демократия менен ооруган адам болуш, жанынын турмушун арнаган адам болуш керек. Токон мырзада мындай баалуулуктар жок деп койсок. Экинчиси, ошол бир эле ошо менен күйүп чыккан эмес, ушул тармакта системалуу түрдө иш алып барышы керек андай адам. Проблема бар. Тетирисинче Токон мырза ошол баалуулуктарды басмырлаган улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү болуп эсептелет. Тилекке каршы биздин кээ бир мамлекеттик кызматчылар, аксакалдарыбыз ошо кызмат сунуш кылса эле чуркап бара берет да баардыгын.
Анткен менен акыйкатчылыкка талапкер Токон Мамытов дарегине айтылган сындарга кошулбайт. Анын пикиринде Борбор Азия жана Европанын бир топ мамлекеттеринде күч түзүмдөрүнөн келген акыйкатчылар ийгиликтүү иштеп жатышат. Мамытов омбудсмен болуп шайланып калса, биринчиден адам укугун, анан саясий, экономикалык тармактардагы укуктарга байланыштуу маселелерди көтөрөт. Миграциядагы көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылат.
Бул баягы анан Европаны айттым. Анын бир тобу ошол мурдагы укук коргоо органдарынын жетекчилери, же спецпрокурор, же сот болуп иштеп жүргөн адамдар. Негизи ал жерде баягы башка тармактан укук коргоочуларды аз чанда кезиктиресиң. Бар, бирок өтө аз. Негизи 90%-тен ашыгы ошол укук коргоо органдардан. Мына анда ошону салыштырмалуу ушул жөнүндө маалыматы жок болуш керек да айрым жанагы сын пикир айтып аткан адамдардын.
Атайын кызматтардын генерал-лейтенанты Токон Мамытов күч түзүмдөрүндө чек ара кызматынын жетекчиси, коргоо министрлигинде орун басар, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп эмгектенген. Жогорку мамлекеттик кызматтарда коопсуздук жана чек ара маселелери боюнча вице премьер министр, президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары, Ысык-Көл облусунун губернатору болуп иштеген. Мындан сырткары 46 мамлекеттик ишканасын жетектеген. 2016-жылдан бери Кыргызстан элдер ассамблеясынын төрагасы болуп иштеп жаткан. Кыскасы, Токон Мамытов баардык тармакта иштеп көргөн жана баардык бийлик тушунда кызматсыз калган эмес. Анын себебин байкоочулар Мамытов баардык саясий күчтөрдүн тилин таап, бийликке тили алчак аткаруучу болгонун да дешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, Кошмо Штаттар Орусияны Улуттар Уюмунун Түндүк Корея боюнча көз карандысыз баяндамасына өзгөртүү киргизгени үчүн айыптады. Вашингтондун көз карашында Москва мындай кадамга Пхеньян Улуттар Уюмунун санкцияларын бузганын жашыруу үчүн барган. Улуттар Уюмунун Түндүк Корея боюнча санкциялардын аткарылышын Коопсуздук кеңеши АКШнын өтүнүчү менен 17 сентябрга белгиленген отурумунда караганы жатат. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуулу айтып берет.
Орусия Түндүк Корея боюнча көз карандысыз баяндаманы өзгөрт деген айыптоо Пхеньяндын өзөктүк куралдан арылуу убадасы буга чейин күтүлгөндөй ишке ашпай жаткан тушта айтылды. Кошмо Штаттардын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейлинин ырастоосунда Орусия Улуттар Уюмунун санкция боюнча көз карандысыз байкоочуларына алар өткөн айда Коопсуздук кеңешинин санкциялык комитетине жолдонгон баяндамасын өзгөртүш үчүн басым кысым жасаган. Орусияга улуттар оюнунун көз карансы баяндамасыларга жакпаган үчүн редакциялар оңдоосуна жол берилбеши керек. Бул коркунучту өнөкөт деди Хейли 13 сентябрдагы билдирүүсүндө. Улуттар уюмунан АКШ элчисинин бөлөк дипломаттарындагы батыш маалымат агенттиктерине айткандарына караганда, баяндамадан Орусиянын Түндүк Корея санкцияларын бузганы, ошондой эле анын Түндүк Корея менен мунай соодасы тууралуу жазылган жерлери алынып салынган. Орусиянын дарегине мындай дооматтар август айынын соңунда Москва улуттар уюмунун санкциялар боюнча байкоштордун баяндамасы жарыялануусуна тосмо койгон соң айтылууда. Анда Орусия Түндүк Корея быйыл мунай импорту боюнча буунун 2017 жылкы резолюциясында уруксат берилген чектен ашты деген бүтүмгө макул болгон эмес. Ал баяндамада Пхеньян өзөктүк жана ракеталык программаларын токтотпогону, товар экспорттоодо улуттар уюмунун санкцияларын бузуп жаткандагы айтылган эле. Орус президенти Владимир Путин болсо 2 күн мурда Түндүк Кореяны колдоп сүйлөгөн.
Северная Корея предприняла определенные шаги по денуклеаризации.
Түндүк Корея өзөктүк куралдан арылуу боюнча айрым бир кадамдарды көрдү. Өзөктүк сыноо полигонун жаардырып, талкалап жок кылды. Балким ал азыр жок дегенде кандайдыр бир жооп белгилерди күтүп жатат. Мага мисалы Түндүк Кореядан баардык нерсени талап кылып, ошол эле учурда каршы тараптын эч нерсе жасабоосу натыйжа бербечидей көрүнүп жатат. Түндүк Корея мындан ага жакшы болот деген сөзгө эле ишениш керекпи?
Что ей будет хорошо от этого.
А деген эле Путин Владивостокто Кытайдын президенти Си Цзиньпинге катышкан экономикалык форумда. Путин ага катар Түндүк Кореяга бир тараптуу эмес, көп тараптуу ядролук кепилдиктер берилүүсү зарылдыгын кошумчалаган. Өзү Орусия менен Кытай улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын июндагы тарыхый саммитинен соң Пхеньянга каршы экономикалык санкциялардын жеңилдетилүүсүн жактап чыгышкан. Түндүк Корея лидери ал саммитте өлкөсүн өзөктүк куралдан арылтууга убада берген, бирок АКШ тарап бул жараянда азырынча олуттуу жылыш жоктугун билдирип келет. А мындан улам өткөн айдын соңунда мамлекеттик катчы Майк Помпеонун Пхеньянга сапары дагы токтотулган. Ал эми ушул апта башында Түндүк Корея лидери АКШ президенти менен экинчи жолугушууну өтүнгөнү маалым болгон.
Yeah, the president has received the letter from Kim Jong-un. It was a
Ооба, президент Ким Чен Ындан кат алды. Абдан жылуу, позитивдүү маанайда жазылган. Каттын негизги максаты президент менен экинчи жолугушууну өтүнүү. Мунун убактысын карап көрүү экен. Биз буга ачыкпыз. Азыр биз муну координациялоо жараянындабыз.
А деген эле 10 сентябрда Ак Үйдүн өкүлү Сара Сандерс, бул арада АКШ 13 сентябрда Кытай менен Орусияда жайгашкан эки технологиялык компанияга Пхеньяндын өзөктүк жана ракеталык программасын колдогон үчүн жаңы санкцияларды киргизди. Түндүк Корея өзөктүк куралдан толук арылганы текшерилип ырасталмайынча АКШ санкцияларынын иштөөсүн жана аткарылуусун камсыздоону уланта берет деп көрсөтүлдү каржы министри Стивен Мнучиндин билдирүүсүндө. Кытай болсо акыркы санкцияларга каршы чыкты. Улуттар уюмунун Түндүк Корея боюнча санкцияларын аткарылышын Коопсуздук кеңеши АКШнын өтүнүчү менен 17 сентябрга белгиленген олтурумунда караганы жатат. Улдан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан эл аралык темаларды улантабыз. Грузияда медициналык жана косметикалык максаттарда кара куурайды өстүрүп экспорттоого жол ачкан мыйзам долбоору даярдалып жатат. Долбоордун жактоочулары жана каршы чыккандар мындай чечим маңзаттын бул түрүн мыйзамдаштырууга карай кадам болуп калаарын айтышууда. Ишкер ратицерети эле кара куурай чегүү үчүн керектүү майда чүйдө буюмдар менен сувенирлер сатылган дүкөн ачкан. 21 жашка чыга электерди бул жерге кое беришпейт.
Мен мыйзамдарды урматтаган жаранмын. Грузиянын мыйзамдары кофешоп же марихуана сатылчу дүкөндөрдү ачууга азырынча уруксат бербейт. Бирок бир күнү адамдар жумуштан кийин кирип, эс ала тургандай жайлар пайда болот деп ишенем. Мен толук кандуу иштеп кетүүгө шарт түзүлөт деп күнүгө күтөм.
Грузияда ушул тапта адистер укуктук казус деп атаган жагдай түзүлдү. Кара куурайды сатууга жана сатып алууга мыйзам түрүндө тыюу салынганы менен бул маңзатты тартуу мыйзамды бузуу болуп саналбайт. Бийлик мындай карама каршылык жоюлаарына убада кылып келатат. Азырынча болсо кара куурайды өстүрүп жана экспорттоого жол ачкан мыйзам долбоору иштелип жатканын билдирди.
Мамлекет андай бизнеске мыйзам түрүндө уруксат берсе, экспорт башталса, анда көптөгөн адамдар ээн кылган айылдарга кайтып барышат деп ойлойм. Грузия үчүн бул жаңы тема. Бийликтин дыйкандарга бул кирешелүү иш менен алектенүүгө жардам берген мүмкүнчүлүгү бар.
Бийлик өкүлдөрү кара куурай өстүрүүдөн жана экспорттоодон чоң киреше тапса болот дешет. Бирок азырынча конкреттүү бир сандарды атай алышпайт. Өкмөт мыйзам долбоорун иштеп чыгууга жакшы даярданышканын, Израиль жана Канада өңдүү өлкөлөрдүн тажрыйбасы менен таанышып чыгышканын ырастоодо.
Бул абдан маанилүү чечим. Кара куурай өстүрүү жөнүндө кеп кылганда бир катар шарттарды эске алуу зарыл. Бул процесстин уруксат берилген чектен чыкпашы, кандайдыр бир тобокелчиликтерге алып келбеш үчүн көзөмөл күчтүү болот. Бул жагынан башка мамлекеттердин ийгиликтүү практикасын үлгү катары алабыз.
Деди премьер-министр Мамука Бахтадзе. Мыйзам долбоору даяр болоор менен парламентте колго салынмакчы. Бирок бийликтеги Грузия кыялы партиясы оппозициядан гана эмес, өз мүчөлөрүнүн да катуу туруштугуна азыртадан эле туш болуп келатат. Өкмөттүн бул демилгесине Грузиянын православ чиркөөсү да каршы чыгууда.
Бул абдан чоң ката. Балким бийлик бюджет жөнүндө ойлоп жатат, бирок улуттук коопсуздукту унутуп коюшууда. Кара куурай плантацияларын кайтарууну бир да күч түзүмүнө тапшыра албайбыз. Бирине да толук ишене албайбыз. Андыктан Ооганстан же Колумбияга айлануу коркунучу жогору.
Деп эсептейт епископ Якоб Якобашвили. Мыйзам долбоорун кароого грузин парламенти жакынкы күндөрү киришет. Документ колдоо тапса, кара куурай өлкө экспортунун негизги бөлүгү болуп калмакчы. Чечим ошондой эле маңзаттын бул түрүн мыйзамдаштырууга жакындатат деп күтүлүүдө.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айламайм Кудай деп жакамды кармап турам.
Аялзат берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Жыл башынан бери Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө бир катар чуулгандуу окуялар жана улуттук кырсыктар катталды. Айрым талдоочулар жоокерлер өлүмү, чоң сунуу, зордук зомбулук өңдүү көрүнүштөрдүн азайбай жатышын, кылмыш иши козголбой, күнөөлүүлөрдүн жазасыз калышы менен байланыштырышат. Элеонора Бейшенбек кызы бул темага кеңири токтолмокчу.
Кыргыз армиясында жоокер өлүмүнө байланыштуу соңку окуя мындан туура бир ай мурун катталды. Жалал Абад облусунун Ташкөмүр шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер бөлүгүндө куткаруу отрядына кызмат өтөп жаткан Мирлан Доолбек уулу 13 августта сууга агып кеткен жана сөөгө бир күндөн кийин табылган. Кырсык 4 жоокер командири менен чогуу Нарын дарыясына чөгүп кеткен адамды издөө маалында болгону кабарланган. Маркум жоокердин апасы Нуржамал Батыралиева аскер жетекчилерин уулунун кырсыкка учураганын дароо кабарлаган эмес, жаап жашырган, кайдыгер мамиле жасаган деп айыптап келет.
Сууга түшкөндү билчү. Эми андай чоң көлдө болбосо дагы сууга түшкөндү билчү. Мне жерден эки бутуна мынтип баллонду байлоо алып, мынтип секирип кырга чыкчу. Ушинтип машыгып жүрчү, колдоруна таш көтөрүп чуркачу. Эч мындай үйдө уктап бекер жатчу эмес, сөзсүз эртең менен жүгүрчү. Кайнежем кандай чөгүп кетет бул дези, мынтип айтат, Каракөлдө эжеси бар экен, ошол жака качып кеткен окшойт дейт. Кандай качып кетет? Мынакей шорт ачан түшсө, бутундагы шлеп казы калса, үстүндөгү футболка калса, жээкте сууда жатса, ал жалаңачып турсачан айылдап кетпейт да. Кыстарга кетип калган окшойт деп да айтышат.
Отрядтын командиринин милдетин аткаруучу Элдер Кудабаев маркум жоокер адам куткаруучу учурунда эмес сууга түшүп жатканда агып кеткен деп билдирген.
Водолаздарга жардам берген, жээкте жүргөн эле дайындалып келишкен. Куткаруу иштерин өзү суучулдар жүргүзүп жаткан ошо. Топтун улугу болуп майор Асанбаев Алмаз дайындалып келген. Ошондон улук саат сурап биз киринип алалы, ысып кеттик деген экен. Ал мейлиде улук саат берип, ошонун негизинде ушундай болуп турат да ошо. Чогуу киринип аткан жоокерлер дагы алардын айтымында дагы ошо көргөн жокпуз, билген жокпуз деп жооп берип атышат ошо.
Мирлан Доолбек уулунун өлүмү боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалган жана жыйынтыгы эмгиче чыга элек. Окуяны аскер прокуратурасы териштирип жатат. Ташкөмүр шаарындагы бул аскер бөлүктө андан эки айдай мурун жоокерлер токмок жеген факт катталган болчу. 10-июнда таңга жуук 20 ашык катардагы жоокерди прабаршык ойготуп алып уруп сабаганда 9 баланын эги жаралганы аныкталган. Сабалган жоокерлер арыз жазуудан баш тартканы менен аскер прокуратурасы кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогону маалым болгон. Жалал абадта жоокерлерге байланыштуу дагы бир чуулгандуу окуя катталган. Майлуусуу шаарында аскер бөлүктө кызмат өтөп жаткан Руслан Сапарбаев 8-августта токко урунуп, эки колунан ажырап калган. Жоокердин апасы Венера Сейиталиеванын айтымында уулунун абалы оор бирок туруктуу. Ага дагы операция жасалышы мүмкүн.
Азыр пересадка болду, анан кийин дагы болот экен го. Дагы этасы колунда жанарыки эмеси эметилелек сухожилиесу дагы карада ошону тазаланган этасы.
Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы бул кырсыкка жоокер өзү күнөөлүү деген мазмундагы билдирүү тараткан. Кызматтык иликтөөдө 1996-жылы туулган жоокер нөөмөт учурунда тыюу салынганына карабай электр көмөк чордонунун аймагына кирип алган деп айтылат. Азыркыга чейин жоокердин кандай жагдайда токко урунганы тууралуу так маалымат жок. Кырсыктаган жоокерге кылмыш ам укуктук уюму жардам көрсөтүп жатат. Анын жетекчиси Назиз Абдрасулованын пикиринде бул кырсыкка жетекчиликтин шалакалыгы себеп болушу мүмкүн. Укук короочу эки колунан ажыраган жоокерди эми мамлекет өмүрүнүн аягына чейин багышы керек деп эсептейт. Өткөн айда Бишкектин этегиндеги Кой таш аскер бөлүгүндөгү Ала Тоо полигонундагы чуулгандуу окуя тууралуу Азаттык биринчи жазып чыккан. Анда үч жоокердин ата энеси балдарын аскер жетекчилери башка бирөөлөргө жалдап бергени, кара жумушка салганы, ортук мука алып мазактап кордогону, мыйзамсыз уставка жат иштерге барганы тууралуу арызданышкан. Бул жоокерлердин бири Бишкектеги Республикалык психикалык саламаттык борборуна да жатып калган. Ал кичирээк кезинде талма менен ооруганын, бирок эс тарткандан бери алдартты такыр эле кармабай калганын, бирок армияга келгенден бери эски оорусу өтүшүп кеткенин Азаттыкка айтып берген.
Узактан служба өтөп жүрүп, прапорщик Чопаров, старшина Розбаев, старшина лейтенант Казыбекулу ушул үчөө келип, ар кандай задачалар коет. Темир тергилеп, склад жыйнадык, алюминий чыгарып берген. Аларды алып барып сатып, арык кастырды, бизди алып барып бөлөк бирөөнүн үйүнө арык кастырып, ал жактан үч күн кастык арык, төрт бала. Баняга барып иштедик. Алдарды урчу, ар нерселер сүйлөйт, тоңкулактарын тазасыда дешип.
Зордук зомбулук көргөн жоокерлердин ата энелери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана аскер прокуратурасына 8-июнда эле кайрылышкан. Кылмыш ишин козгогону менен майнап чыкпай жатканын айтышкан. Кордук көрдү деген жоокерлердин биринин апасы уулунун өмүрү үчүн санаркап жатканын билдирген.
Бир балам барып неметсе ошо колдорунун бияктарында тактар бар экен. Балам тыкма сакмалап сурай баштаптыр. Эмне минтип атсың сен? Жашырбагын айткын, азыр жашырба деп ошону анан ыйлап жибериптир. Ушинтип кулакка урду эле, ушинтип кулагымдан кан чыкты, ушинтти анан дагы эле кулагым ооруп атат деп ошентип, анан эмнеге аллергия болдум деп ошентсе, денем кычышып анан түрдүйүп чыгып анан мен аллергия болуп атам деп көлөкөгө отуруп чөпкө жаман болуп атам деп ошентсе, сен эмнеге чөпкө жаман болуп атасың? Ары бери сүрүп уруп тур ошондо. Күндө эртең менен 6 миллиметровый сым менен салып эки баланы отургузуп коет экен.
Бул окуяны президент Сооронбай Жээнбеков өзү көзөмөлгө алган. Ал коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевке кылда териштирүүнү, мыйзам чегинде чара көрүүнү көзөмөлдөөнү тапшырган. Сагынбаев 12-сентябрда маалымат жыйынында бул кылмыш иши дээрлик тергелип бүткөнүн маалымдады.
Было проведено тщательное расследование. Материалы были переданы военной прокуратуре.
Бул факт боюнча тыкыр иликтөө жүрдү. Материалдар аскер прокуратурасына берилди. Жыйынтыгында аскер бөлүктүн командири ээлеген кызматынан четтетилди. Ал эми аскерлерге зомбулук көрсөткөн, аларды колдонгон, уставка жат иштерге барган 3 аскер жетекчи кылмыш жоопкерчилигине тартылып, камакка алынды жана тиешелүү айыптар тагылды. Кылмыш иши ушул жуманын ичинде сотко өтөт жана тиешелүү чечим чыгат.
Предполагается, что на этой неделе уголовное дело уже будет направлено в суд и по нему будет соответствующее решение.
Быйыл жайында жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын күзөт департаментинде жоокерлер өзүн өзү атып алды делген удаа 3 факт катталды. 6-июнда Жаңы Жер айылында 19-чу түзөтүү колониясында 18 жаштагы жоокер кезмет учурунда автоматы менен өзүн өзү атып алган. Түрмө жетекчилери муну суицид деп түшүндүрүшкөн. Каза тапкан жоокердин туугандары анын өз өмүрүн кыйганынан күмөн санап келишет. Мындан бир ай өтүп өтпөй эле, тактап айтканда 3-июлда Чүй облусунун Молдованов айылындагы №1 жада абагында 21 жаштагы жоокер өзүн атып алганы кабарланган. Ок жоокердин ээгине тийип, оор абалда ооруканага түшкөн. Тергөөчүлөр бул фактыны шалакылык жана кокустук деп сыпатташкан. Андан кийин тактап айтканда 31 июлда Бишкекте түрмө кайтарган жоокерлердин бири өзүн өзү атып алган. Жаза аткаруу кызматы Ленин райондук сотуна айыпталуучуларды коштоп келген жоокерлердин бири. 19 жаштагы улан дааратканага барып өзүнө кол салганы, ошол жерден жан бергенин кабарлаган. Аталган мекеме өзүнө караштуу жоокерлердин өзүнө өзү кол салган фактыларынын кыйыр себеби катары чабалыраак аскерлердин бөлүнүп калганы менен байланыштырып келишет. Деген менен бул маселени укук коргоочу Азиза Абдырасулова президент Сооронбай Жээнбековго чейин жеткирген. Ал армияга жаңы чакырылган балдардын колуна курал карматып, дароо эле түрмө кайтартууга каршы.
Апрель айында кызматка келип атат жаш бала, 18 жаңы чыккан бала. Аны уже майда бая пресияга бергенден кийин эле түрмөнү кайтартып вышкаларга чыгарып коюп атат да. 19 колонияда өзүн өзүн акты деген байзак уулу деген бала ошо жаңы эле келген экен апрелде. Анан вышкадан өзүн өзүн акты деп атышат. Өзүн өзүн кандай абалда, эмне себептен акты деген аны суиситтеп туруп эле азыр даже кылмыш иш козголгон жок ошо баланын өлүмү боюнча. Мен ошол боюнча дагы ошо президентке ушу түшүндүргөнгө аракет кылдым эле да. Солдатка келгенден кийин алар жок дегенде 3-4 ай служба кызмат өтүп баягы куралды кармаганга кичине үйрөнүп калгандан кийин анан жанына жалгыз койбостон баягы мурунку чакыруудагы солдаттардан коюп же болбосо бир контрактник бир солдат кылып кайтартыш керек түрмөлөрдү. Чек араларда дагы ошондой болуш керек.
Ал арада быйыл катталган чуулгандуу фактылардын дээрли көбү боюнча кылмыш иши козголо электиги маалым болду. Башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Наргиза Кубатова Азаттыкка быйыл 2 эле кылмыш иши козголгонун айтып берди.
Бир жыл ичинде 8 уголовный иш козголуптур. Бул жана превышение боюнча, анан солдаттар между собой дедовщина деп согушуп кетишет го. Ошолор боюнча 8 уголовный иш экен. Анан самовольное оставление части дезертирства боюнча ошо солдаттардын үстүнөн 21 кылмыш иш козголгон да. Алтайда 2 уголовных дело возбуждено. Быйыл Алтайда, да. Ал жана биринчи факт боюнча жана Койташ боюнчачы, бир уголовный иш боюнча. Анан жанагы самовольное оставление части дезертирства боюнча Алтайдын ичинде 13 иш козголгон да, кылмыш иш.
Бул макала жазылып жаткан чакта башкы прокуратурадан козголгон кылмыш иштеринин канчасы сотко жеткени, канча аскер адамы жоопко тартылганы тууралуу сурообузга жооп ала алган жокпуз. Кылымшама уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан жана алардын басымдуу бөлүгү өз жанын өзү кыйган деп айтылган. Адвокат Динара Медетова жоокер өлүмүнө жеткирген окуялар толук иликтенбей, иш сотко жетпей калаарын айтып берди.
Ар бир суицидке мамлекет тарабынан кандайдыр бир реакция болуш керек. Суицид болду деп эле анан баягы кылмыш иштери козголбостон эле иштер жабылып кетип атат. Анан ошонун негизинде эч кандай бир териштирүү болбой атат да. Бирок ошол суицидке ким жеткирип атат, кандай шарттар жеткирип атат, кандай себептери болуп атат, баардыгы тең эле баягы жабык боюнча калып атат да. Коргоо министри өзүнүн кесип башы менен жооп бериш керек ар бир балагачы. Себеби ата энелер ошол 18 толтуруп багып чоңойтуп жакшынакай кылып туруп мамлекетке кызмат өтөө үчүн берип атат. Алар суицид болду, өздөрү өлдү деген менен эле чектелет да.
Мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиев кыргыз армиясындагы терс көрүнүштөрдү бул тармактагы реформанын аксап жатканы менен түшүндүрдү. Башкы штаб куралдуу күчтөргө баш көз боло албай жатканын белгиледи.
Чек ара кызматында акыркы бир 5-6 жылда бир топ өзгөрүүлөр болду. Бирок негизги чоң реформа алдыга коюлган максат азырынча иштеш элек. Мурдагы бийлик мүмкүн жакшы жак менен болсо керек, баардыгы бир колдо болсун деп туруп жанагы генералдык штаб түзгөндө башкы штаб генералдык штаб түзүп туруп коргоо министрлигинин мындай ролун аябай төмөндөтүп жиберген. Ушунун баардыгы жакшы жыйынтык бербей атат да. Баягы кыргызда сөз бар го, койчу көп болсо кой арам өлөт деп. Ошол сыяктуу болуп атат, командир көп болуп атат.
Быйыл жайында премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев жогорку кеңеште отчет берип жатканда коргоо комитетин кайрадан министрлик кылып түзүү, башкы штабты жоюу боюнча маселе көтөрүлгөн. Абылгазиев күзүндө өкмөттүн түзүмүн оптималдаштыруу боюнча сунуш менен парламентке келгенде буга байланыштуу чечимин жарыялай турганын маалымдаган.
Биздин кыргыз армиясы бир топ кыйынчылыктарды жеңип өттү.
Президент Сооронбай Жээнбеков ушул жылы 29 майда Кыргызстандын куралдуу күчтөр күнү менен куттуктап жатып, кыргыз армиясы эрденип тирденип калды деген оюн айткан.
Биздин көз карандысыз мамлекетибиздин ажырак атрибуту жана таянычы коргоочусу болгон армиябызды калыптандыруу бул ар дайым аракет мына уланып келди. Мына ошонун негизинде акыркы жылдары биздин армиянын акыбалы, куралдуу күчтөрдүн акыбалы кескин түрдө мына жакшырды. Биздин кыргыз армиянында куралдуу күчтөрүндөгү эл арасында солдаттарга, офицерлерге сый урматы мына жылдан жылга жакшырып кетип атат.
Эки миң он бешинчи жылы кылымшам укук коргоо уюму, акыйкатчы институту кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбор армиядагы адам укуктарынын сакталышы боюнча чогуу иликтөө жүргүзгөн. Алар жоокерлердин укуктарын анкета аркылуу изилдешкен. Натыйжада бул тармактагы эң негизги көйгөй мурдагыдай эле аскерлер арасындагы чоң суноо, зомбулук, уруп сабоо экени аныкталган. Укук коргоочулар ошондон бери жагдай өзгөрө электешет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда журналисттик иликтөөлөр фондунун бетачары болуп өз ишин баштады. Иликтөөчү журналист кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнөн соң түзүлгөн фонд өлкөдөгү коррупциялык жана терс көрүнүштөрдү ашкерелөөгө багытталган иликтөө долбоорлорун колдоого алууну көздөйт. Кыргызстандын медиа коомчулугу бул уюм кыргыз журналистикасындагы иликтөө багытынын жанданышына салым кошот деп үмүт кылып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мындан эки ай мурун капилеттен көз өткөн иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фондунун бетачары Бишкекте эки жерде болуп өттү. Биринчи иш чара саясатчылардын, медиа коомчулук жана эл аралык уюмдардын, жарандык коом өкүлдөрүнүн башын кошту. Ал эми Кыргыз улуттук университетинде өткөн жолугушууда Бишкектеги жогорку окуу жайлардын журналистика багытында билим алган студенттер, коомдук ишмерлер катышты. Коомдук фонддун төрагасы Айбек Турдалиевдин айтымында өткөн айда расмий түрдө түзүлгөн уюм Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү максатын көздөйт.
Фонддун негизги максаты бул журналисттердин өзгөчө иликтөө журналистикасындагы журналисттерге биз колдоо көрсөтөбүз, окутууларды жүргүзөбүз жана эл аралык бизге окшогон уюмдар менен, журналисттик иликтөөлөр менен иштеген уюмдар менен кызматташабыз дагы. Ошол жакка биздин Кыргызстандагы журналисттерди ал жакка стажировкага жиберип жана ал жактан окутуу үчүн кыйын журналисттерди бизге чакырабыз, тренингдерге жана семинар мастер-класстарды өткөзгөн.
Ошондой эле Турдалиев фонд иликтөөчү журналисттерге жылына бир жолу ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздегендигин да кабарлады. Ал жыл сайын Эгизбаевдин туулган күнү 12 февралда тапшырылып турат. Коомдук фонд коомдогу терс көрүнүштөргө көз жумуп, карап тура албаган адамдар өз ыктыяры менен берген каражаттын негизинде иш алып барат. Буга чейин фонддун эсебине алгачкылардан болуп Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева 1 000 000 сом которгон эле. 14 сентябрдагы иш чаранын жүрүшүндө экс-президент коррупцияга каршы күрөштө журналисттер алдыңкы сапка чыгып жатканын айтып, ага коомчулуктун колдоосу маанилүү экендигин да кошумчалады.
Гүлдөтөбүз десек, биз көп бир жамандыктардан арылышыбыз керек экен. Коррупция деген бир чоң бир курутта отурат, журналисттердин колунан эле келе турган иш болуп калат экен көп учурда. Журналисттер ушул күрөштүн учунда турат. Бирок мен айтат элем, ушу баарыңыздар бизге көмөк көрсөтүп, ушул фондду бутуна тургузганга жардам берсеңиздер деген силерге ушундай чакырык.
Ошондой эле аталган уюм иликтөөчү журналисттердин кесиптик деңгээлин жогорулатууга көмөкчү болот деген үмүт жаралууда. Мир телеканалынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору журналист Динара Сүймалиеванын айтымында бул жаатта алгач болуп журналисттердин деңгээлин жогорулатуу зарыл болуп турат. Коомдук фонддун бетачарынын жүрүшүндө мамлекеттик органдар, депутаттар, журналисттер козгогон, бетин ачкан жемкордук жана мыйзамсыз көрүнүштөр боюнча чара көрүлөт деп убада кылышты. Маселен, өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенкулов уулунун айтымында бул жаатта бийлик органдарына маалымат каражаттары менен тыгыз кызматташуу тапшырмасы берилген.
Фонд аркылуу кандайдыр бир сунуштар болсо, ошонун баарын биз кыргыз өкмөтү дегиле бардык ушул массалык маалымат каражаттарын көтөрүп жаткан кандайдыр бир иликтөөлөр болобу, чакырыктар болобу, биз аны ар тараптуу колдоп, ошого көңүл буруп, ошонун үстүндө иштейбиз.
Бирок Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесинин директору Айзада Асмалиева убагында Уланбек Эгизбаев ашкере кылган мыйзамсыз иштер боюнча азыркы мезгилге чейин чара көрүлбөй жаткандыгына токтолду.
Азыр болсо биздин жагдайыбыз ушундай, ошол иликтөөлөрдү жазып өлкөнү артка тарткан жанагы жемкорлорду кээде көзгө сайып көргөзүп берип атсак дагы, мамлекет ошол бийлик өкүлдөрү тийиштүү органдан өчүкпай турса, алар керек болсо бизге тап берип атпайбы, тап берип коркутуп үркүтүп ошол иликтөөнүн бир калыптанышына бут тоскулар келип атат. Өздөрү түшүнбөй. Ошол өнүгүүнүн жолу экенин, бир мындай өнүгүүгө карай жарык жолу экенин түшүнбөй, күнүмдүк бир мындай кыска кызыкчылыктардын алкагында калып, ошону түшүнбөй бут тоскон учурлар бар.
Буга чейин Уланбек Эгизбаев иликтеп өз берүүлөрүндө көтөргөн маселелерге өкмөт эч кандай чара көрбөй жаткандыгы парламентте көтөрүлгөн эле. Курч иликтөөлөрү менен эфирге чыккан журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22-июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезинде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнөн кийин Кыргызстанда журналисттик иликтөөлөр боюнча фонд түзүп, анын иштерин улантуу демилгеси көтөрүлгөн болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешиги менен фасолаттагы кетканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Комузчу Руслан Жумабаев залкарлардын классикалык күйлөрүн чертүү менен катар комуз музыкасын жаңы мазмун, жаңы ыргактар менен байыткан оңдогон күйлөрдү чыгарган. Ал 9-сентябрда 45 жашында дүйнө салып, сөөгү 12-сентябрда Кичимекенин Арын шаарына коюлду. Мезгилсиз көзү өткөн өнөрпоз өмүрүнүн соңунда Азаттык радиосуна маек куруп, жан дүйнө рубрикасында комузчунун таланты жана тагдыры тууралуу кеп болгон эле Берүүнү Зайырбек Ажыматов даярдаган.
Бул Руслан Жумабаев аткарып жаткан элдик күй Шырдыкбектин бос жоргосу. Мында угарман чертилип жаткан күйүнүн ыргагына кошоп термелип, сөз менен туюндуруп бир алгыс кызык дүйнөгө аралашат. Көртүрликтин көйгөйү саамга болсо да эстен чыгып, качантан бери унутта калган аялуу бир сезим коштой, өзүңдү бийик кармап, ой сезим аруулана түшөт. Изелтен эле эл арасында залкар күйлөрдү ийине жеткире черт алган комузчулар сейрек болуп келген. Адистер азыр деле кара күйлөрдү катыр аткарган, өздөрү да күй чыгарган комузчулардын саны онго да жетпей турганын айтып келишет. Руслан Жумабаев ошондой сейрек кездешкен өнөрпоздордун бири. Бул тууралуу эмгек сиңирген артист Намазбек Уралиев кеп кылды.
Жигит өзү өтө абдан таланттуу комузчу. Анын баягы комуздун өзүн чертиши боюнча дагы, анан кийин жанагы күйлөрдү өтө көп билгендигинен анан өзү дагы күй чыгарганы боюнча дагы айтсак болот да. Мисалы комуз ойногону боюнча ушу көркөм каражатты комузчулук жанагы кооздоп чертүү боюнча абдан өзүнчө бир өзгөчө айырмачылыгы бар да. Ошол күйүнү, ар бир күйүнү өзү абдан кооздоп так жакшы чертет да абдан. Анан эски элдик күйлөрдү, эски баягы комузчулардын күйлөрүн дагы жакшы чертип жүрөт булуш. Анан өзүнүн дагы жаңы күйлөрү бар, эми элге таанымал болуп калды көп. Жанагы Эрке Сары деген күйлөрү баштап өзүнчө бир цикл да. Анан өзүнүн чертүү кандай десем өзүнүн школасы дагы бар деп айтса болот. Себеби дагы кандай десем бир өзүнчө бир агым деп коебуз го бир мындай күйчүлүк боюнча ушунун өзүнүн агымы бар. Стили бар деп койсок болот да.
Комузчулук өнөрдүн сыры, тарыхы, күйлөрү бүгүнкү күнгө чейин толугу менен чечмелене элек. Үч кылдан чыккан добуш канча доорду басып, уюткусу үзүлбөй. Мурас катары устаттан шакиртке, атадан балага, көкүрөк көөдөн аркылуу өтүп келет. Адистер комуздун күйүсү рух дүйнөнүн эч теңдешсиз азык экенин даңазалап, мыкты комузчунун күйүсүн адамдар улутуна, динине, дилине карабай угушаарын айтышат. Руслан Жумабаевдин аткаруучулук чеберчилигине кезинде кыргыз эле эмес, Түркиянын, Түштүк Кореянын, Европа өлкөлөрүнүн, Американын угуучуларды таңдана таазим этип келишкен. Бул тууралуу жаш комузчу Асхат Жетигенов сөз баштады.
Руслан Жумабаев азыркы учурда биздин кең көзгө басар алдыңкы залкар комузчуларыбыздын бири. Муну эл дагы билет, муну анын курбалдаштары дагы, анын шакирттери дагы, анын биздин муундагы комузчу өнөрпаздардын баардыгы Руслан акени ошондой залкар комузчу катары билебиз. Азыркы эле комузчу аткаруучу катары эмес, ал өзүн эң таланттуу композитор катары көргөзгөн. Мисалы элибизге белгилүү болгон Бутуфал, Актано менен Бутуфал өтө бир эле негизи. Анан Эрке Сары деген сыяктуу чыгармалары менен бул өзүнүн учурундагы Ордо сахна ансамбли менен чогуу кыргыздын маданиятына өтө зор салым кошкон өнөрпаздардын бири.
Жумабаев залкарлардын классикалык күйлөрүн чертүү менен катар комуз музыкасын жаңы мазмун, жаңы ыргактар менен байыткан ондогон күйлөрдү чыгарган. Алардын ичинен Карылардын Насыят, Каракөө, Боталынын Боз-Жорго жана элдик ансамбль оркестрлери үчүн жазган Эрке Сары, Акалтеке, Аккуу, Булбул Сайрак аттуу күйлөрү угармандардын урматтаган чыгармаларына айланган. Бул Руслан Жумабаевдин Эрке Сары аттуу чыгармасынан үзүндү. Музыканттар Русландын бул күйсүн жаңыча ыкмада иштелип чыккан заманбап күү деп эсептешет. Автор өзү аталган күйсүнүн тарыхы тууралуу мындайча кеп салат.
96 жылы Эрке Сары күй жаралган. Менден кичүү 15 жаш кичүү иним бар. Ошонун аты Улукбек. Мен 88 жылы нарындан окуудан Фрунзе шаарына окууга кеткенде ал 5 айлык кезинде калган үйдө. Анан ошол эки инимдин элеси үйүндө калыптыр. Мен ошонтуп жүрүп, Илкоом келсе керек. 96 жылы чыккан. Бул атайын эки комуз үчүн жазылган күү, дуэт деп коет. Кичинекей баланы тамтаңдап эмгектеп аткан десем тагыраак болот да. Буту менен тебинип аткан, кичинекей баланын энесинин ортосунда мээрими, кичинекей баланын көңүлү, кичинекей баланын кулк мүнөзү.
Азыркы учурдун таанымал комузчуларынын дагы бири Асылбек Насырдинов чертилип жаткан күүнү Руслан Жумабаевдин комузчулук өнөргө алып келген жаңылыгы деп эсептейт.
Руслан байке комузчулук өнөрдө жаңылык киргизди. Бул киши комузду эки үн кылып, үч үн кылып чертүү ыкмасын бийик деңгээлге жеткирди. Анын бир мисалы катары Эрке Сары күүсүн атасак болот.
Автор өзү да Эрке Сары күүсүн заманбап күү деп атады.
Азыркы 21-чи кылымдын күйлөрү десем ашык болом. Анткени бул эки комуз, үч комузга жазылган күү. Жалгыз бир комуз жетсе болот, бирок көрүп үч комузга чыкпай калат да. Үчөө кошулуп жетсе деген многоголосие деп коет. Многоголосие менен чыгат да, ичинде гармониясы бар. Анан бул ритмический кичине сложныйраак, татаалараак болот. Мында синкопалар бар.
Кадырман радио угармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган рубрикадан белгилүү комузчу Руслан Жумабаевдин таланты жана тагдыры тууралуу кеп болууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Руслан Жумабаев 1983 жылы Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдан түрк тилдүү элдерден тараган чертме домбура классын бүтүрөт. Кийинчерээк Кыргыз улуттук консерваториясынан билим алып, аспирантураны да аяктайт. Комузчу Асылбек Насырдинов Жумабаевке тууса талантына алган билими да айкалышып тураарын кеп кылды.
Руслан байкенин дагы бир кайталангыс бир өнөрү бар. Бул киши казак элинин домбура аспабына чыгарылган күйлөрдүн баардыгын дебесем дагы бир 50% бул киши анык билет. Ошол күйлөрдү, домбуранын күйлөрүн домбура аспабынан дагы черте билет. Ошо домбуранын күйлөрүн комуз аспабынан дагы мыкты черте билген киши.
Жумабаев өнөр жолуна аттангандан тарта комузга түркүмдөш аспапты чертүү, ар кандай чыгармаларды аткаруу менен бирге залкар күйлөрдүн ар кандай түрлөрүн, кооз үлгүлөрүн чертет. Алсак Карамолдонун, Токтогулдун, Ниязалынын, Айдаралынын, Атайдын, Шекербектин, Асылбектин жана башка залкарлардын классикалык күйлөрүн табына чыгара аткарат. Комузчу Бактыбек Чытырбаев Русландын кара күйлөрдү аткаруу ыкмасы да өзгөчө экенин белгиледи.
Руслан Жумабаевдин башка комузчулардан артыкчылыгы кол ойнотпон татаал күйлөрдү жеңил кылып, ийлеп, майын чыгарып, укмуштуу
кылуудай кылып кеткендиги менен айырмаланат. Бул нерсе ушундай татаал нерсени оңой кетип атканын көргөн адам токтонуп ушул аткаруусуна тартылат да. Андан тышкары дагы айттык, репертуарынын кемендиги, бизге жеткен көп чыгармаларды аткара тургандыгын айта алам.
Насирдинов кесиптешинин комуз үчүн табияттан берилген шык жөндөмү да мыкты экенин кошумчалады.
Руслан Жумабаев байкенин комузчулук өнөрү тууралуу айтсам, комуздун үч кылы бар болсо, бул байкенин мээсинде комуздун 3 миллион сыры бар. Ар бир күүнүн тарыхын, ошол күүдө камтылган кайрыктар кайсыл кайрык кандай кайрылат, ошонун ирети кандай, илгерки өтүп кеткен комузчулар кайсынысы кайсыл күүнү кантип черткен, кайсыл кайрыгын кантип кайрыган, байкенин мээсинде баары сакталуу. Анан жадай калса, азыркы комузчулардын кимиси кантип чертет, кантип кайрыйт, баардыгын байке баамдап билген өнөр адамы да.
Жумабаев консерваторияны аяктагандан кийин Акмарал, Саамал, Ордо сахна аттуу арганда фольклордук этнографиялык ансамбилдерде иштеп, аталган топтор менен бир нече дүйнөлүк фестивалдарга катышкан. Ал акыркы мезгилдерде өзү билим алган консерваторияда кафедра башчысы болуп иштеп жаткан. Бирок таанымал комузчу акыркы учурда жумушсуз калды. Күйүүчү анын себебин Азаттык уналгысынын журналисти Шайлообек Дүйшеев менен болгон маегинде айтып берди.
Анан мен таң калам да, ушундай улуу комузчу жана күүлөрдү шаңшытып аткан адамдын комуздун күйүсүнөн арактын күйүсү күчтүү экен.
Жок, бул
эмне деген
азыркы адам чыгармачылыкты өзүңүз билесиз. Бул катылып жаткан вулкандай бир атылат да, атылат. Өздөрүн өзүнөн атылат экен. Мен деле мүсүлүктү жакшы деле көрбөйм, ыраа көрбөйм.
Өзүң бук болуп эмне кыларыңды билбей, э?
Мындай болгондан ошонун үстүнө келип алып жумушунда проблема кошулат. Атайын келип кошулгандай кошулат да. Аны чача албай айтсаң келип жактан боюнга дабиреси келип кошулат. Окуй деп тигинтип атсаң тияктан бир жаныңда жүргөн досуңдун бирдемеси чыгып анысы келип кошулат. Анан бул ичип көңкүрдүн түбүнө кирип кетип атпайсыңбы?
Ооба.
Ошондо ким экени билинет да.
Байгылардын бири да жок.
Байгылардын бири жок.
Болбойт ал, андай ошондой
болот. Ошондо анан билип каласың, тиги тигинде дем алат, мындай дем алат туруп деп. Асман көкөлө учканда башкача көз караш болуп калат да. Анда уже түмөлө жалпаңдап калышат. Анан бир көрүшсүн же ушундай ойлойм же, Кудай таала атайын көрсөтө ушундай нерсени деп буну да көрүш керек экен да. Мен өзүм соо кезде кетип баратканда мусулдун жанында жаткан кишиге дуа салып өтөм да. Эй Аллах, ушул пендеңе шыфаңды бер. Бул дагы бул сенин пендең. Балким бир математик жатат.
Туура.
Бир физик жататтыр бул жерде. Оңой киши мынчалык сенге ичпейт. Куугулар. Алар ичкенди билет да. Витаминдерчи.
Мен да ошентип жаздым эле.
Анан бул ачык киши ушинтип ичет.
Таза кишилер
гана. Таза кишилер.
Таза кишилер. Аны
до конца керет да.
Экөөбүз мына ушинтип айтып атабыз. Башкалар түшүнбөйт.
Аны түшүнүш кыйын. Анан мисалы үчүн чоң улуу спортсмендер, улуу жазуучуларды ичип кеткен убакында. Кайра алып келишет.
Таза кишилер ушинтип шанаңдап көчөт ичет да.
Көчөт, салпаңда элдин арасына кирип кетет да.
Башкалар ал машиненин ичине жашынып алып.
Жашынып алып, үйгө барып алышып.
Үйгө барып.
Ресторан, кафеге акыркы суудан куйдуруп коюп бир
жака.
Асып кеткен түмөлөр качырап кийин
жооп. Эми аларды
башканы жөнөгөлү,
алардын артынан түшпөйлү.
Өз үстүн угус менен бололу бул.
Анан кийин азыр эмне кылып атасың эми?
Мен азыр Дабаттан жаңы эле келдим.
Эмгек сиңирген артист Намазбек Уралиев таланттуу инсандар дайыма колдоого муктаж экенин айтып, буларды кошумчалады.
Мен дагы бир баягы айта кете турган нерсе, бул жигитти азыр колдош керек да. Колдоп мындай бир жакшы мамиле жасаш керек. Себеби дегенде мындай таланттар сейрек учурайт. Бизде мамлекет тарабынан болобу, коомчулук тарабынан болобу, жеке мындай бир колунан келген инсандар болобу, ошолор жакшылап мындай бир колдоп көтөрмөлөп сыйлаш керек да, антпесе болбойт. Себеби талант абдан сейрек да.
Кадырман радио каармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн белгилүү комузчу Руслан Жумабаевдин чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Рубриканын бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов сунуштадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Комузчу Руслан Жумабаевдин таланты жана тагдырына арналган бул берүү маркумдун көзү тирүү кезинде даярдалганын эсиңиздерге сала кетейин. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.